Vai jūs zināt, varat izstāstīt, ko nozīmē šī zīme?
Vai nē, es īsti nezināšu.
Arī pēc tā uzraksta nešķiet, kas tas varētu būt?
Nu, kaut kas saistīts ar tā kā patversmi, es nezinu, kur cilvēki var aiziet, es nezinu.
Kad ir kaut kāds uzbrukums militārs vai...
Pirmo reizi tādu redzu, bet es varētu izsacināt, ka tas būtu kaut kas saistīts ar tā kā patversmi, bet nevis dzīvniekiem, bet drīzāk nu, cilvēkiem tā kā saistīts ar bērnam un tā.
Jā, tā tad patveršanās vietā X stundas gadījumā, kur iespējams doties cilvēkiem un patverties bombardēšanas gadījumā.
Tas laikam tas ģimenes tie cilvēki, kam nav kur palikt un viņi viņam piedāvā to patvermi.
Es pieņemu tas saistībā ar ģeopolitisko situāciju, kā vieta, kur patverties apdraudējuma gadījumā, bet nu, es šobrīd improvizēju to.
Jā, jums ir taisnība, šādas zīmes arī tuvākajā laikā tiks izvietotas pie ēkām, vai jūsuprāt, tas liks jums justies drošāk?
Teorētiski jā, praktiski droši vien diez vai. Es neesmu, varbūt sekojis līdz, vai arī nav bijis tik daudz informācijas, lai saprastu tieši, kādas šīs vietas ir, cik tās būs daudz, cik pieejams, cik daudz cilvēkiem, lai tas šo drošības sajūtu radītu.
Godīgi sakot, no viens puses jā, no otras nē, tā kā pats esmu zemes sardzē, tad tā drošības izjūta nemainās.
Nu, no viens puses tas varbūt tā izraisīt tieši tādu teroru sevī, ka vispār jādomā par tādām ir, bet noskatoties no otras puses būtu labāk izzināt, jā. Jo es, piemēram, nezināju, ka tādas lietas eksistē.
Nu, ja šāda zīme ir uzlikta, tad es domāju, nu, visiem skaidrs, kas tā kā tur var droši iet.
Tiešām pirmo reizi es dzirdu no jums tiešām. Nu, ļoti labi, paldies, tagad es arī zinu.
Vai jums tas liks justies drošāk?
Nu, noteikti, jā, noteikti drošāk, noteikti, lai tiešām tāda zīmē, nu, atbild arī tajam, kur tas ir, kur var to